Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадам і адміністрацыяй прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. Паводле незалежных экспертаў, урад не валодае сітуацыяй. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанку Анатолія Драздова, адбылося тое, што дыктавала жорсткая эканамічная неабходнасць, бо занадта высокі курс нацыянальнай валюты рабіў беларускую эканоміку неканкурэнтназдольнай.
Это было необходимо сделать, если мы хотели сохранить сколь-нибудь приемлемый курс национальной валюты и сохранить нашу экономику. Мы скорректировали курс национальной валюты как раз в тех пределах, чтобы обеспечить и конкурентоспособность наших товаров на внешних рынках и одновременно убрать потери, которые несли наши экспортеры.
Спадар Дроздова отзначил, что обвал рубля был частково связан с умовами выделения кредиту Международным валютным фондом, який вывышал экономичную ситуацию в Украине.
Он обратил внимание, что мы поддерживаем искусственно высокий курс национальной валюты. Международный валютный фонд волнует одно, что мы деньги вернули. Естественно, они дают рекомендации. А наше право эти рекомендации принимать или нет? В данной ситуации мы с этими рекомендациями согласились. Это диктовало жесткая экономическая необходимость.
Поводле Анатолия Дроздова у Нацбанк поступают скарги от граждан у связку с резким падением белорусского рубля.
Естественно, если человек планировал купить иностранную валюту после Нового года, понятно, что его ждал неприятный сюрприз в банке. Скажем так, кратковременно повышение цен на отдельные группы импортных товаров тоже не радует людей. Но что же делать? Это лекарство, которое нужно выпить. Оно горько, но пить необходимо.
Нацбанк гарантує тягом году стабильный кошт так званого рублевого кошика, які складається з доляра, евро и российского рубля. Допущальные змены только у межах плюс-минус 5%. Але уже сегодня Нацбанк поведомил, что курс белорусского рубля упал относно доляру на 5 рублев, але повялічыўся относно евро на 67. Гэта тлумачыцца умацаваннем доляра относно евро на сусветным рынку. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч лічыць, што ўлады самі не ведаюць, што будзе далей.
Що буде залежати від того, пройдет ли оживлення торговлі внешні і восстановиться ли ціни на енергоносителі і на другі товари по імпорту. Ведь произошло огромное падение поступлений валютной выручки в связи с обвалом цен на энергоносители прежде всего. Валюты стало мало, кредиты получены, но они потрачены частично на погашение предыдущих и дальше будут тратиться. Я думаю, что правительство не владеет ситуацией.
Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослаў Раманчук раіць грамадзянам у гэтай сітуацыі змяніць альбо валюту, альбо месца зберажэння.
Тыя, хто не забраў рублёвыя дэпазіты, я параіў бы падумаць, ці варта захоўваць іх яшчэ, таму што гэтым адным рухам у даляравым эквіваленце людзі з дэпазітаў страцілі больш за 600 мільёнаў даляраў. Трэба купляць тыя рэчы, якія вы доўга стараліся купіць. Як бы там сітуацыя не развярнулася, менавіта людзі, якія маюць заробкі і пенсіі ў рублях, у нас гэта больш за 95% людзей, яны з'яўляюцца тымі жертвеннымі казламі, якіх паклаў урад на плаху свайго сацыялістычнага эксперыменту.
Гэта было меркаванне эканаміста Ярослава Раманчука. Дэвальвацыя беларускага рубля, якая адбылася ў першыя дні новага году, выклікала ў рэгіёнах Беларусі падвышаны попыт на многія тавары. Людзі спяшаюцца збыць абясцэненыя грошы, пакуль гандляры не паспелі змяніць цэннікі. Дзяржаўны гандаль рэагуе павелічэннем коштаў. Ужо сёння, як пераканаліся карэспандэнты Свабоды, шмат якія крамы былі зачыненыя на пераацэнку тавараў. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі корэспондэнт Свабоды Андрэй Белагубаў паведамляе, што мясцовыя пакупнікі спяшаюцца пазбавіцца ад абясцэненых беларускіх рублёў.
За першыя тры дні новага году магілёўскія крамы, якія гандлююць бытавой тэхнікай, распрадалі болей за палову свайго тавару. Сёння ж некаторыя з крамаў бытавой тэхнікі наогул былі зачыненыя на пераацэнку тавару. Загадчыца адной з зачыненых крамаў паведаміла, што атрымала тэлефанаграму ад свайго асноўнага пастаўшчыка з патрабаваннем спыніць гандаль і пачаць таксама пераацэнку товару.
До Нового года об этом даже никто речи не вел. То вот сегодня буквально звонила, сейчас мы сказали закрывать магазин, делать переоценки. Ну, успели, конечно, много продать. Посмотрите, у нас пустой почти магазин.
Зазначила загадчыца крамы. Поводле яе ранее у першые новогодние дни гандаль был не надто бойкий. Сёлета ж такого ажиотажу никто не чакал.
3-4 числа, мы же 1-2 не работали. Просто ломился магазин от людей, и где-то раза в два больше, чем вот так вот обычные.
Сегодня працавали не все крамы бытовой техники. Некоторые из них, згодно с обвестками, были зачинены альбо на переоценку товару, пераулик, альбо с техничных причинов.
На Городинщине гандлёвый бум учора отчувался как у крамах, так и на рынках. Правда, не усюды, поведомляет журналист Михаил Корневич.
У Леди продавец крамы «Горизонт», где можно набыть бытовую технику и аппаратуру, охарактеризовал в эти дни как ажиотажные.
Это покупалось все. Телевизоры, холодильники, стиральные машины, мелкую бытовку, там кухонные комбайны, мясорубки, все-все-все. Да, это вызвало ажиотаж населения. Мы дали по половину месячного товара оборота за 3 дня.
Продавачка крамы «Горизонт» зна вагротку на питание, ці вырос попыт на товары у их краме на початку году.
Ну, покуда что нет.
А вот за выходные много людей в магазин приходило?
Немного. Как обычно.
У Слоніми спадар, який гандлює бытовой технікой на ринку, так само у сплёску гандлю не зауважив.
Только люди все кричат, что доллар поднялся. Вот это самое. Так, ажиотажа нету фактически. А какой ажиотаж, если денег у людей нет? Чего тут раскупаться?
У меблевой крамы у городни загадчица задоволена каже, что продажи повеличилися.
Достаточно намного. На процентов, наверное, 70.
У Гомелі на сьогодні увогуле скончилися запасы складаной бытовой техники замежной вытворчості. Вот что заявляет продавец отделу лядовню у краме «Товары для дому».
На данный момент разобрали все. Сейчас будем уже новый зал осуществлять. При новых поступлениях возможны изменения. И это не от нас уже зависит, а уже от поставщика. Если он изменит цену, скорее всего, будет дорожать.
Інший продавец Падар Леонід каже, що чекати треба тільки одного – 20-відсоткового підвищення коштів.
На даний момент поки ціни не піднялись. Чому к нам вже 4-й день народ валить? Ну, в общем-то, ми постепенно будемо, звісно, ціни піднімати, як і всі. Тобто від нас це вже мало залежить, все ж прив'язано до долару.
Гэта было меркаванне аднаго з гомельскіх прадаўцоў. Ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Отчуть пока еще не отчу, но бюджету погрожаю. Дело в том, что поехать отдыхать уже будет в 1,5 раза дороже. Купить какую-то вещь хорошую тоже будет в 2 раза дороже.
А у нас каких не было, так и нету. Ни белорусских, ни американских долларов. А в магазин пока не ходили, еще с Нового года осталось продукт. На работы нету, на каникулах отдыхаем. Все.
Ну, естественно, цены растут, зарплата остается той же. Вот вся девальвация. Ну, я живу один, у меня зарплата 850. От зарплаты до зарплаты.
Ну, я не знаю, я был на Украине сейчас, в Трускавце. Там та же беда. Доллары у них прыгнул. И в России останавливается предприятие. Коснется, я думаю, всех.
Пока не чувствовали, пока не чувствовали. Почему? Потому что еще все как-то в тумане.
Немножко неожиданно. И немножко, а так достаточно неожиданно.
Вот и все.
Ведаем. Наверное, так надо.
Ну, а как у вас с финансами?
Я пока временно не работаю. Не знаю, как с финансами. Покуда еще есть. Бульба есть, сало есть за что жить.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчулі вы на сабе дэвальвацыю рубля і як яна пагражае вашаму сямейнаму бюджэту. Як адаб'ецца на рейтынгу і аўтарытэце Александра Лукашэнкі ў партыі маўчання ўладаў пасля дэвальвацыі? Каго абяруць ахвярным казлом дэвальвацыі? Ці паверыць насельніцтва ў стабільнасць беларускай нацыянальнай валюты? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі, рэдактар бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Экспертызу «Свабоды» ў нашым эфіры слухайце праз гадзіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. 4-й дзень «Газпром» не пастаўляе газ ва Украіну. Еўрапейскія спажыўцы заявляюць, што недаатрымліваюць газ, які ідзе з Расіі праз Украіну. «Газпром» абвінавачвае Украіну ў крадзяжы транзытнага газу. Кіеў адкідае абвінавачанні. Сёння прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў сабраліся на нараду, каб абмеркаваць сумесную рэакцыю звязу на газавы канфлікт паміж Масквой і Кіевам. Затым, як разгортваецца крызіс, сочыць мой калега Юры Дракахруст. Ён побач са мною студыі. Юры, якая цяпер ситуація з поставками газу України Еврозв'язу?
Ну, шмат країн у Європі заявляють, що недоотримують замовлений російський газ, який йде праз Україну. Гэта в приватності Румунія, Греція, Болгарія, Угорщина, Польща, Туреччина. А українські представники заявляють, що коли конфлікт протягнеться і поставки газу в Україну не відновяться, то прикладно праз 10 дзён, 2 тижні в газопроводній системі узникнуть серйозні проблеми і не виключено, що доведеться часово цілком спинити транзит. Тым часам гарадскі суд Кіева наогул забараніў Нафтагазу Украіны рабіць транзіт расійскага газу па ранейшай транзітнай цане. Па пастанове суду сказана, што той чыноўнік, які падпісаў адпаведны контракт на транзіт, не меў адпаведных паўнамоцтваў.
Юрий, а якія пазіцыі бакоў у галоўнай праблеме канфлікту цане на газ?
Ну, што да цаны, то яшчэ напрыканцы мінулага году расійскі прэм'ер Пуцін прапанаваў Украіне газ па 250 даляраў за 1000 кубаметраў, назваўшы яе льготнай. Украінскі бок лічыць гэтую прапанову завышанай і неабгрунтаванай. Паводле прэзідэнта Украіны Ющэнкі, цана паліва не можа перавышаць 210 даляраў. У адказ «Газпром» заявіў, што здымае прапанову аб льготнай цане і прапануе Украіне газ па 418 даляраў за 1000 кубаметраў, а пазней была названая і яшчэ новая цана – 450 даляраў за 1000 кубаметраў.
Юры, і яшчэ адно пытанне да вас. Якую пазіцыю насамрэч займае Еўразвяз у гэтым канфлікце? Тут пытанне тычыцца не толькі прынцыпаў, але і таго, ці будуць грамадзяне краіны ў звязу з газам.
Ну, на самым пачатку крызісу прэзідэнт Украіны Ющэнка заклікаў Еўразвяз быць пасярэднікам у канфлікце Кіеву з Масквой. Аднак звяз адмовіўся. Напрыклад, Александр Вондра, віцэ-прэм'ер Чэхіі, якая старшынёй у Еўразвязе, заявіў:
«Цытады ясне жыцы.
Мы адмаўляемся ўдзельнічаць у гэтай спрэчцы ці выступаць у ролі арбітраў. Мы разглядаем гэта як бізнес-канфлікт.
Паважуем за спор абходні».
Аднак сёння прадстаўнікі краінаў звязу сабраліся ў Брусэлі, каб паспрабаваць выпрацаваць супольную пазіцыю па газаваму канфлікту. Але сярод краінаў звязу няма адзінства ў гэтым пытанні. Тым часам Масква і Кіеў працягваюць абвінавачваць адзін аднаго ў зрыве паставак расійскага газу ў Еўропу. «Газпром» звярнуўся да Еўракамісіі з прапановай забяспечыць незалежны маніторинг транзіта газу праз украінскую тэрыторыю, і Еўракамісія накіравала ў Кіеў дэлегацыю, каб вывучыць сітуацыю з транзітам.
Дзякуй, Юрый. З маім калегам Юрыем Дыркахрустам мы абмяркоўвалі ўкраінска-расійскі газавы канфлікт. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Абвал беларускага рубля, які адбыўся 2 студзеня, быў узгоднены з урадамі адміністрацыі прэзідэнта. Аднак рашэнне пра рэзкую дэвальвацыю праўленне Нацбанку прыняло самастойна. У Беларусі ў сувязі з дэвальвацыяй нацыянальнай валюты назіраецца спажывецкі ажыятаж. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Інфармацыя аб прызначэнні Мікалая Пінігіна галоўным рэжысёрам Купалаўскага тэатру пакуль не мае афіцыйнага пацверджання. Сам Пінігін у размове са «Свабодай» пацвердзіў, што прапанову ад Міністэрства культуры атрымаў і згоду даў. Падпісанне кантракту мае адбыцца праз некалькі дзён. Артысты-купалаўцы віншуюць адно аднаго. Пра сітуацыю ў галоўным драматычным тэатры краіны расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Дырэктар тэатру Мікалай Кірычэнка паведаміў, што 30 снежня тэатр наведаў міністр культуры Уладзімір Матвейчук. У размове з кіраўніцтвам, паводле словаў Кірычэнкі, міністр паведаміў, што пытанне прызначэння Пінігіна узгодненае, а таксама папрасіў цяперашняга мастацкага кіраўніка тэатру напісаць заяву аб пераводзе на пасаду рэжысэра-пастаноўшчыка. Такую заяву Валеры Раеўскі напісаў з 5 студзеня 2009 году. Пінігін, як сказаў тады міністр, павінен ачоліць тэатр прыкладна з 10 студзеня. Пытанне пра змену мастацкага кіраўніцтва стаяла востра ўжо некалькі гадоў. Незадаволенасць творчым станам вылілася летась у кастрычніку ў акторскі бунт. Адбылася шырокая дыскусія пра творчыя праблемы і ў самім тэатры, і ў прэсе, і нават у адміністрацыі прэзідэнта краіны. Вельмі слушна тады Мікалай Кірычэнка казаў, што гэта старая хвароба, загнаная вельмі глыбока і дрэнна дыягнаставаная Міністэрствам культуры. Тады ж купалаўцы голас заявілі, што хочуць працаваць найперш з Мікалаем Пінігіным, пастаноўшчыкам такіх яркіх спектакляў, як «Тутэйшыя», «Ідылія», «Сымон Музыка», «Пінская шляхта». Быў ліст акторкі Алены Іваннікавай у адміністрацыю прэзідэнта краіны з просьбай развязаць тупіковую сітуацыю, у якую зайшоў тэатр. Дырэктар Мікалай Кірычэнка і акторы Ганна Хітрык і Александр Малчанаў былі запрошаныя да галоўнага ідэоліга прэзідэнцкай адміністрацыі Всеволада Янчэўскага. Той паабяцаў разабрацца і дапамагчы тэатру. І вось, праз тры месяцы сітуацыя пачынае праясняцца. Паводле Мікалая Кірычэнкі, на пасаду мастацкага кіраўніка разглядаліся некалькі кандыдатураў. Цяперашніх рэжысэраў-пастаноўшчыкаў Александра Гарцуева і Уладзіміра Савіцкага, а таксама былога купалаўскага рэжысэра Мікалая Пінігіна, які ў звязку са сваімі востра актуальнымі пастаноўкамі айчыннай класікі быў практычна пазбаўлены працы ў Беларусі. У выніку ён пераехаў у Расею, пачаў працаваць у вялікім драматычным тэатры імя Георгія Таўстаногава ў Санкт-Пецярбургу і толькі раз на колькі гадоў ставіў спектаклі ў Беларусі, ці на купалаўскай сцэне, ці ў прыватных антрэпрызах. Тым часам акторы жадаюць, каб чуткі аб прызначэнні Пінігіна сталі рэальнасцю. З такіх словаў пажадання тэатру пачалася мая размова і з майстрам сцэны Віктарам Манаевым. На пытанне, як ён ацэньвае сённяшні стан мастацтва купалаўцаў, спадар Манаеў адказаў.
Ну як? Як можна ацэньваць? Ну як і вы ацэньваеце, як усе, напэўна, ацэньваюць? Працавалі ды працавалі, плылі ды плылі, жылі ды жылі, ну вось усё. Все артысты маруць пра Пінігіна, это так оно і ёсць. Ім цікава працаваць, ён прафесіянал.
Маладая артыстка Ганна Хітрык не сумняваецца, што Пінігіна ўсё ж прызначыць.
Я і веру, і ведаю, што ўсё ў нашым тэатры будзе добра. Ён любіць наш тэатр. Не першы год, не другі, а заўсёды яго любіў. І таму я ўпэўнена, што лепшага кіраўніка тэатра мы не знойдзем. Пінігін з любога матэрыялу можа зрабіць вельмі актуальную тэму. Мне падабаецца, што ён заўсёды ведае, чаго ён хоча. І мы заўсёды разумеем яго. Ён верыць у нас, гэта вельмі важна.
Тым часам па-ранейшаму няма пэўнасці і з дырэктарам тэатру. Мікалай Кірычэнка паведаміў Свабодзе, што напісаў заяву аб звальненні на ўласнае жаданне яшчэ на пачатку кастрычніка, бо, па сутнасці, быў пастаўлены перад выбарам, ці быць дырэктарам, ці акторам. Ён выбірае акторскую пасаду. Новы дырэктар дагэтуль не прызначаны, і Мікалай Кірычэнка працягвае выконваць свае абавязкі. Пакуль гульні з купалаўцамі працягваюцца, а ці закране працэс лібералізацыі і галоўную драматычную сцэну краіны, мы даведаемся ўжо ў найбліжэйшыя дні.
Пра сітуацыю ў купалаўскім тэатры расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Мікалаю Пінігіну 50 гадоў. Ён нарадзіўся ў горадзе Ізюм Харкаўскай вобласці Ўкраіны. Скончыў рэжысёрскі факультэт Беларускай акадэміі мастацтваў. Працаваў на беларускім тэлебачанні і ў рускім драматычным тэатры ў Менску. У 85-98 гадах быў рэжысёрам купалаўскага тэатру. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі 92-го году за спектакль «Тутэйшыя». Ад 98-го году працую ў Санкт-Пецярбургу ў вялікім драматычным тэатры імя Таўстаногава. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што прынясе Беларусі 2009 год? Якія формы прыме эканамічны крызіс? Ці прывядзе ён да масавых пратэстаў? Ці працягнецца лібералізацыя эканомікі і грамадскага жыцця? Якімі будуць беларуска-расейскія стасункі? І канкрэтна, якім будзе курс беларускага рубля да даляру напрыканцы гэтага году? Ці з'явіцца ў Беларусі ізноў палітвязні? Ці прызнае Беларусь Абхазію і Паўднёвую Асетыю? На фоне дэвальвацыі і расейска-украінскай газавай вайны на гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць незалежны журналіст Вадзім Казначэеў, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Амерыканская грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення паводле абвінавачання ў камерцыйным шпіянажы, неўзабаве агледзіць незалежны лекар, які адмыслова вылецеў са Злучаных Штатаў Амерыкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў свабодзе, што незалежны доктар Альберт Беншабат, які ўжо аглядаў ягонага брата Эмануіла ў менскай турме, сёння зноў вылецеў у Беларусь, каб правесці новы медычны агляд. Марк Зельцер не выключае, што пасля гэтага беларускія ўлады прымуць рашэнне памілаваць ягонага брата.
Я не знаю, 10 месяцев, конечно, это достаточно. Наказание за то, что он абсолютно не виноват. Я не понимаю, как можно не отпустить, не понимаю. Думаю, что должно что-то, новая администрация, должно быть какие-то взаимоотношения с Америкой. А это сейчас ключевой вопрос взаимоотношения. Ключевой.
У адміністрацыі Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе трымаюць Эмануіла Зельцера, не каментуюць звестак пра тое, што дадзены дазвол на агляд вязня незалежным доктарам ЗША Альбертам Беншабатам. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, Эмануіл Зельцер па-ранейшаму ўтрымліваецца ў медычнай частцы калоніі. Вось што паведаміў адвакат пра стан здароўя свайго падабароннага Зельцера, якога ён бачыў сёння 5 студзеня.
З давленнем праблема, вот как прыгала, так оно і прыгае, вот такое неустойчивое, высокое. Те, которые, как у них положены, тюремные аптечки, они ему дают. Весь вопрос в том, что ему надо более такие сильные. А вот этого ему не дают. Надо, естественно, профессиональное уже лечение, а этого там нет, к сожалению.
У Эмануіла Зельцера шэраг хранічных захворванняў, якія абвастрыліся за час знаходжання ў турме КДБ і ў менскім следчым ізалятары. Болей за месяц таму, калі Зельцера прывезлі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію, ягонае здароўе зноў пагоршылася і вязня паклалі ў турэмную бальніцу. Тым часам адміністрацыя ЗША працягвае намаганні, каб вызваліць Эмануіла Зельцера на падставах гуманнасці. У снежні быў зроблены чарговы зварот пра гэта да беларускіх уладаў. Акрамя таго, з гэткай жа просьбай да афіцыйнага Менску звярнуліся 12 кангрэсменаў ЗША. Паводле сваякоў Эмануіла Зельцера, якія спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі ЗША, напярэдадні навагодніх святаў высокапастаўлены чыноўнік з адміністрацыі ЗША меў тэлефонную размову з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, падчас якой абмяркоўвалася і справа Эмануіла Зельцера. Марк Зельцер мяркуе, што за гэтымі крокамі надыдзе рэальная змена да лепшага ў лёсе ягонага брата.
Передаваў Олег Груздзіловіч. Нагадаю, летась у сакавіку вядомы амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай уладленай функт, прыляцеўшы з Лондону, былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памёрлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей і наняў Эмануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Былы расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Дэвальвацыя беларускага рубля, святкаванне калядаў і новага году, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Гэта адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Лукашенко, ты даже не отдал народу отпраздновать Новый год. Ты уже поднял цены не то на что, и на газ, и на продукты.
Отримал пенсию за студень 2009 года. За ночь с первого на другое студеня все добавки у лады за 2 года, как корова языком слезала.
Держава нанесла громадству вельми могутный перкот под дых. А наступным кроком будет болючий хук. Это поднятие коштов на паливо.
Рубель наш мигом хутка загас, тяжей стали доляры, инфляция, что год у нас, завзято господарить. Пенсионер Михаил, город Минск.
Ну, решил еще не раз, девальвация порвет нервы, пока сравняется курс рубля, доллара и евро.
Вал белорусского рубля показал причину того, что вел уголовную ответственность даже за разговоры о финансовом кризисе. Он хотел до последнего момента сохранить состояние своего народа. Такой неприятный подарок Новому году.
Слушатель Николай Иванович, мне 76 лет, я тяжело болен. С большим трудом собрал 1 200 000 белорусских рублей на похороны. Прошу вас связаться с профессором Богданкевичем. Это для меня большой авторитет. Меня интересует, может ли после новогоднего обвала белорусского рубля повториться в ближайшие месяцы, февраль-март, дальнейший обвал белорусского рубля. Как мне что что делать? Мои деньги на похороны пропадут.
Отказывая Станислав Богданкевич.
Думаю, что в ближайшие 2 месяца у нас дальнейшей девальвации не должно быть, потому что получим кредиты из Международного валютного фонда. Кредит $1 миллиард поступит из России. Она может быть еще продолжаться, но я не думаю, что будет немедленно. Но по истечению 1 октября надо следить, как будут развиваться события.
Слухачы таксама працягваюць віншаваць і выказвацца з нагоды святкавання калядаў і новага году.
Хочу і я пажадаць усім супрацоўнікам вашага радыё здароўя і дабрабыту. Поспехаў вам жадае ваша слухачка Жанна Цыркунова.
Хотелось бы пожелать, чтобы в начавшемся году по белорусскому радио и телевидению было меньше хвастовства и лжи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода» и уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Программу протягивают указывание на разные иншие темы.
Лукашенко занимается самодурством, играет в хоккей с любительскими командами, только не объясняет народу, за чей счет это делается.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 1,5 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. А кто против, в тюрьму пойдут все. Вот его задача.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Зараз на черзі выпуск новинок, одразу после его «Праский акцент». Прогноз на новый 2009 год.